Bíonn chomh gúdaí na garmthóir na stethú man tóthleite déchigh mar si chústress an bolchor, bíonn thuirseosú ag tom ar tóthle, chóir im tóthle gabj, tinde tarar úrchí dhúchsíum. Dichte tsaise dhúwalchig bíonn tsúdach gwese. Bagach an hoogtzane dara manas harafj bútjun gúdair dúr jichlio. Hú man negint nasan thuirsan ochir, tír uid tóthle nódain tóg tír hirchan chéanj bésnig achsan sárbi hichnan gachaj bésna tabuchan tachuvaltzi, húrsing man nocho as harafj ro uyu yorgan bútjun gúdais nid dhu wesan bendle. Ихте тэр үед би хүүгээ ах нарынхаа хамт туулай нуудыг хэрхэн сайн харж хамгаалж санаа тайван асуурч байхыг харахад сэтгэл минь их догдолдог байж билээ. Харин одоо тэд манд нөхөр аавын хувьд гэр бүлээ харилан хамгаалж бэхжүүлдэг зөв зохистой сангууртнууд юм. 19 сангууртан залуу эрэгтэйчүүд та нар эргэн тойронд тань байдаг гэр бүлийнхэн чуулгын гишүүдийн төлөө хэрхэн санаа тавьж дэмжин урамшуулдгийг та ажиглахаараа Би ихэд талархдаг. Би танартай үнэхээр их хайртай. Саяхан би 13 настай нэгэн хөвгөөнийг Дэконы чуулгын ерөнхийлөгчөөр томлоход хамт байсан юм. Дараа нь бишөп түүний гараас барин ерөнхийлөгч хэмээн хүндэтгэн чуулгынхын гишүүдэд ерөнхийлөгчийн энэ хүү дуудлага нь ариун болохыг би онцлон тэмдэглэж байна. Дэконы чуулгын ерөнхийлөгч нь тойргийн ерөнхийлөгчийн зөвдлийн төлхөрүүдийг адагдаг дөрвөн хүний нэг юм. Тэр Эдгар Тэлхүүрээр зөвлөхүүдийнхээ хамт их эцнээс ирэх хилчлэлтийн дагуу чуулгынхаа гишүүдийг удирдах болно гэж билээ. Энэ бишөп сангуарын ариун тэлхүүрийг хэргэлдэг ерөнхийлөгчөөр удирдуулсан ерөнхийдлийн зөвлөлийн хүчийг мэддэг ажээ. Сүлд нь би тэр хүүгээс гахалтай сайхан чуулгаа тэргүүлэхэд бэлэн байгаа эсэхийг нь лавлахад тэрээр би үнэхээр их санаа зовж байна. Дэконы чуулгын ерөнхийлөгч юу хийдгийг би сайн мэдэхгүй. Та надад яахыг зааж өгч болох уу гэсэн юм. Бишпийн гахалтай зөвлөл болон багш нар нь түнд амжилттай хүчрэхийг сангуартны удирдагч болоход туслахаар дуудагдсныг хэллээ. Мөн тэд түүний эзэмшдэг ерөнхийлөгчийг зөвлөлийн ариун төлөөрөдийг хүндлэн гэдгийг би мэдж байлаа. Дараа нь би их эцэн чамд ямар нэгэн удирдамж өгөхгүйгээр чамайг энэ хүд чухал дуудлагад томлон гэж чи бодож байна уу гэж асуув. Тэрээр бодсноо би ханаас энэ удирдамжийг олж авах вэ гэж асуулаа. Бид хэдэн хорон ярилцсны эцэст судруудаас амд вашиглогчдын хэлсэн үгнээс залбирлынхаа хариунаас зааврыг олж авч болохыг тэр ухаарсан юм. Бид түүний шин дуудлагын үүрэг хариуцлагын талаар мэдэж авахад нь эхэлж болох нэгэн судрын шүлгийг олохоор шийдсэн билээ. Бид сургаал ба гэрэний 107-дугаар хэсгийн 85-дугаар шүлгийг уншлаа. Энэ хэсэгт чуулгын ерөнхийлөгч чуулгынхаа гишүүдтэйгээ ярилцсан тэдэнд үүргийнхэн талаар заах ёстойг сануулсан байв. Чуулгын гишүүд бол нэг анги биш, харин зөвлөл болохыг мөн тэд ерөнхийлөгчийн удирдлагын дор бие биендээ зааж нэг нэгнээ хүчрэгжүүлэх ёстойг бид мэдэж авав. Тэгээд би түүнийг урамшуулан Их эцнээс ээлжлэл түлэн авч, ариун дуудлага өндөрт өргөн, чуулгын дэкнууд та үүргийг нь зааж өгдөг сайн ерөнхийлөгч байна гэдэгт нь итгэж байгаагаа хэллээ. Дараа нь, чи дэкнууд та үүргийн талаар заах ёстойгоо мэдлээ, харин юу заахаа мэдж байгаа юу гэж суув. Би дахин судраас хариултаа хань оллоо. Нэгдүгээрт, Дэкон нь сүмийг харж хандахын тулд сүмд байнг ажилдаг тогтнологчд байхаар томлогддог. Гэр бүлэн сүмийн үндсэн нэгж учраас 19 сангуар атгагчийн энэхүү үүргийг биелүүлж болох хамгийн зохистой газар бол өөрийнх нь гэр орон юм. Тэрээр эцэг эхтэй гэр бүлээ авч явахад нь сангуартны дэмжлэг үзүүлдэг. Мөн ах эгч дүү нараа болон чуулгын залуу эрэгтэйчүүд тойргийнхаа гишүүдийг харж хандаж байх үүрэгтэй юм. Хоёр дугаарт Дэкон нь шаардлага гарвал багшид сүмийн бүх үүргүүдийг гүйцэхэд нь туслах ёстой. Дэкон нь багшид үүргээ гүйцэтгэхэд нь туслах ёстой болохоор багшийн үүргүүдийг мөн мэдэж байх хэрэгтэй юм байна гэж би бодлоо. Судраас хайвал багшийн албан тушаалын 12-оос илүү үүргийг хурдхан мэдэж авав. Залуу эрэгтэй хүн болгон бас тэдний эцгүүд, зөвлөхүүд болон бусад хүмүүс ч энэ залуугийн хийсэн шиг өөрийн үүрэг хариуцлага яг юу болохыг судраас хайлт хийвэл их хүчтэй туршлага болох байх. Бидний олонх нь тэгснээс ийдсэлтийг хүлээн авч Олсон юмда бүр гайхчиж магадгүй. Бурхны өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нь гэдэг тохиомлол нь Арын Санвартны үүргүүдийн товч тайлбартай болон сүнслэг өсөлтөнд туслаж болох агуу их сурвалж юм. Энэ тохиолыг байнга ашиглаж байхыг би та бүхэнд ухуулж байна. Гуравдугаарт декан багш нар нь сануулж, тайлбарлж, ухуулж, мөн зааж, мөн Христэд ирэхэд бүхнийг өртөг байх ёстой. Олон залуу эрэгтэйчүүд номлолын туршлага 19 нас хүрч номлогчдын бэлтгэл төвдөр хоцноор эхэлдэг гэж боддог. Харин бид энэ нь бүр эрт эхэлдэг гэдгийг судраас мэддэг. Их эцэн 19 варт нэг бүрийг өөрийн гэр бүлээс эхлээд хүн нэг бүрийг Христэд авчраасаа хэмээн өртөг билээ. Дараа нь тэрхүү залуу ерөнхийлөгчид чуулгийн тэргүүлэх эрх мэдлэлтний хувьд юу хийх ёстойг өрт нь ойлгуулахын тулд би сургаал ба гэрэний 107-7-85-д заасан эхний үргийг 3 удаа уншихыг түн санаа болгосон юм. Тэр 12 дикни дээр тэргүүлэх, 12 дикни дээр тэргүүлэх, 12 дикни дээр тэргүүлэх гэж уншив. Тэгээд би их эцэн чимэг ерөнхийлөгчийн хувьд яг юу хийх ёстой гэж хэлж байна вэ гэж асуулаа. За бидний ярилцаж байхад нэлээд хідэн санаа толгойд орж ирсэн шүү. Гэт их эцэн намайг 12 дикни ерөнхийлөгч байлгахыг хүсж байгаа юм байна. Гэтэл манайд ердөө 5 дикэн хүн байдаг, харин нэг нь хаяал ирдэг. Тэгэхээр бид яаж 12 дикэнтэй болох вэ гэв. Би энэ судрыг яг түүний ойлгосон шигээр хэцээж олгож байгаагүй бөгөөд одоо зөвхөн түүнд байгаа надад байхгүй тэрхүү арим төлөөрүүдийг тэрээр ашиглаж эхэлж байсан. Тэр 13 настай Арны чуулгийн ерөнхийлөгч нас би боловсрал хамаарахгүйгээр ерөнхийлөгчийн зөвлөхийнхэнд өгөгддөг тэрхүү арим төлөөрүүдийг хэрэглэн надад илжилдэйн агуу хүчийг мэдрүүлж ойлгуулсан билээ. Мэдхгүй юм да. Харин чи юу гэж бодож байна? Хэмээн намайг гэргүүлэн асуухад тэрээр яаж түүнийг дандаа ирүүлж болохыг олж мэд хэрэгтэй юм байна. Манай чуулгад байх ёстой мөртлөө ирдгүү хоёр хүүхдийг би мэднэ. Тэдний нэгэнтэй нь би дотн найзууд болж болох юм. Нөгөөтэй нь манай зөвлөхүүд бас ажиллаж болно. Хэрв тэд ирчихвэл би дулуулаа болох юм байна. Харин дахиад 5 хүн ханаас олдог билээ гэлээ. Би мэдхгүй байна гэт. Харин Тэнгэрлэг эцэг тэднийг энэ байгаасаа гэж хүсчвэл тэр л хариултыг нь мэдж байна да гэлээ. Тэгвэл бид ерөнхийлөгчийн зөвлөл болон чуулгаараа хамт юу хийх тухайгаа асууж залбирх хэрэгтэй юм байна гэснээ тэр. Би ер нь манай тойрогт байгаа дикэн болох насны бүх хөвгүүдийг бас гишүүн бос хөвгүүдийг чсэн хариуцвастай юу гэж асуулаа. Сэтгэл минийхэд хөдлөн их эцэн танай бишбиг зөвхөн төргийнхаа гишүүдийг л хариуц гэдэг болов уу? Эсвэл нутаг дэвсгэрийнхаа бүх хүмүүсийг анхаарч ханд гэдэг болов уу гэж асуув. Тэр залуухан байнга ажилдаг тогнологч үнийг дор нь хаарсан юм. Тэрээр багш, дикэн, прист болгон сүмийг харж хамгаалж мөн бүх хүмүүсийг Христэд ирэхийг өрх үүрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгосон юм. Сүмийнхэ гайхалтай залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн талаар эрэгцүүлэн бодож байх зур Мурунаан Йосеф Смитэд хэлсэн энэ нь хараахан гүйцэлдэгүүчсэн удахгүй тохиох болно гэсэн сударт миний анхаарал татагдав. Түүний дараа би өөрийн сүнсийг бүх хүн төрөлтөнд цутгана. Та нарын хөвгүүд охид иш үзүүлэн өвгөд чинь зүү зүдэлж залуус чинь үзэгдлүүд үтснэ. Энэ залуу ерөнхийлөгчийн толгойд орж ирсэн тэрхүү санаа бол Тэнгэрлэг эцэг өөрийн чуулгыг ямархуу байлгахыг хүсдэг түүний хүслийн үзэгдэл байсан юм. Чуулгийн ха идэвхтэй гишүүдийг хүчрхэгжүүлэх, суул нэгнийг аврах, бүгдийг Христэд ирэхийг өрх өөрийн чин хүслийг тэрбээр эзлэн харуулсан юм. Тиймээс тэр сүнслэг эзэлтээр их эцний хүслээр хийгдсэн төлөвлөгөөг олж амжих шатсан. Их эцэн сангвар гэдэг нь бусдад хүрч үйлчлэх гэсэн үг болохыг энэ залуу ерөнхийлөгчд ойлголж чадсан юм. Бидний хайр бошиглогч Томас Монсон тайлбарлалснаар сангвар бол яг бэлэг бус. Харин үйлчлэх даалгавар, өргөх завшаан, бусдын амьдралыг адислах боломж юм. Үйлчлэл бол сангварын үндсэн суур бөгөөд аврагчийн жишээг даган бусдад үйлчлэн гэсэн үг юм. Энэ бол түүний сангвар. түүний ажил болохыг мөн тэрээр сангаар атгахч бидэнд итгэлээр үйлчлэх бүхий л арг замуудыг өцүүлснэг би гэрчилж байна. Чуулгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл бүр чуулгийн тан талаарх их эзний хүслийг мэдхийн төлөө тогтмол зөвлөдөж хамтран суралцаж залбираас эхмэн би уурж байна. Чуулгийн хаг шүүн бүрт үүргийг нь мэдүүлэхийн тулд бурхны өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нь гэдэг гарын авлагыг ашигла. Чуулгийн гишүүн бүрийг би чуулгийн хаа ерөнхийлөгчийг батлан дэмжихийг бас сангварын бүх үүргээ суралцсан шин шударгаа биелүүлэх явцанд түүнес зөвлөмжийг асууж байхыг урьж байна. Их эзэн залуу эрэгтэйчүүдээ одоо энэ үед бурхны хаан дуусыг байгуулах, төлөвшүүлэн бэхжүүлэх ажлын хүчрэг нөөц сурвалж хэмээн хардаг шиг хүн бүр мөн тэднийг маань энэ хараасаа хэмээн би урьж байна. Гайхалтай залуу эрэгтэйчүүд минь танд бол Пенсильвани Хармони оролцоо Йохан Баптистийн Йосеф Смит Оливер Каутер хоёрт Сергейн хүртээсэн Арни сангвартны эзэмших шийдвэлээ. Энэ сангвар нь Тэнгэрлэг эцгийн хүртүүдийг түүний хүү Иесус Христосд ирж түүний дагах үүд хаалгыг нээж өгдөг тэрхүү аримтл төрүүдийг атагдаг билээ. Энэ нь намынчлалын хийгээд баптизмын мөн нүгэлүүдийн ангижлалын сайн дэ 7 хоног тутмын ариун ёслууд мөн Тэнгэр элчүүдийн тохинууллаар дамжин ярьдаг. Та нар бол үнэхээр бүх цаг үе бүх газар байсантай адил цэвэр ариун зохистой эдгэлтэй сангвар эзэмшигч тохноологчд билээ. Яагаад бидний харьт тэргүүн зөвлөлөөс та бүхэнд хандан хэлсэн үгсийг сонстой. Арны сангварын ёслолуудыг гүйцэтгэх эрх мэдэл танд бий. Та эргэн тойрны хүмүүсийнхээ амьдралыг агуу ихээр ажиллах болно. Тэнгэрлэг эцэг танд агуу эдгэлд найдвар хүлээлгдэг. Та нар гүйцэтгэлдүүлэх чухал ажил түүнд бий хэмээн хэлсэн юм. Энэ үгс үнэн гэдгийг би мэднэ. Бидний хүн нэг бүр мөн энэ гэрчлэлтэй байхын төлөө би залбирдаг. Эдгээр зүйлсийг би сангвараар бидэнд эзэмшүүлдэг их эзэн Иесус Христосийн арим нэрээр хэлж байна. Амен.